Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақмыс корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким компанияның 58,8 миллиондай қарапайым акциясын немесе 11% мемлекеттік Самұрық қазына қорына сатты. Ол туралы корпорацияның баспасөз қызметі хабарлады. Сауда Қазақстанның қор биржасында болып, бір акцияның бағасы 3363 теңгені құраған. Ресми хабарға қарағанда Қазақ үкіметі Қазақмыс акцияларының 11% 1,342,000,000 доллардан асатын сомаға сатып алды. Қазір Владимир Кимнің мыс корпорациясындағы үлесі 27,9% болып қалса, Қазақ үкіметінің үлесі 26%-ға дейін ұлғайды. Оның ішінде Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне жататын 15% акциялары бар. Қазақстан президентінің істерін басқарушы Сарыбай Қалмұрзаев миына қан құйылып инсульт алды. Ол туралы өзінің ақпарат көзін сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлайды. Ақпарат көзі Қалмұрзаевтың ауыр инсультке ұшырағанын және ұзақ уақыт емделу қажеттігін айтса да, оның қайда және қандай емханада жатқанын білмейтінін мәлімдеген. Президент істері басқарушысының көмекшісі Болат Сұлтанбаев Қалмұрзаевтың шетелде емделіп жатқаны туралы хабарды теріске шығарды. Бірақ Азаттық радиосы оның өзімен тілдесе алмады. Ал Қалмұрзаевтың қабылдау бөлмесіндегі хатшысы оның дүйсенбіден бері сырқаттанып жатқанын хабарлады. Бірақ Қалмұрзаевтың не Қазақстанда, не шетелде емделіп жатқанын білмейтінін мәлімдеді.
Нет, его нет, он на больничном.
Он в Казахстане?
Я не знаю.
Как давно он находится на больничном?
До вчерашнего дня.
Қазақстанда осымен екінші жоғары лауазымды шенеунік ауыр дертке ұшырап отыр. Азаттық радиосы хабарлағандай, денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев қаржы полициясына жауап алуға шақырылғаннан кейін ауыр инфаркт алып ауруханаға түскен болатын. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі Елдана Сәдуақасова Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданындағы су қоймасының құрылысы Балқаш көлінің экологиялық жағдайын бұзуы мүмкін деп мәлімдеді. Вице-министр Батыс Қытайда су қоймасын жасау үшін Ертіс өзенінен мол су алу қажет болады. Ал Ертістен қосымша су бұрып алу өз кезегінде Балқаш көлінің деңгейін төмендетеді деп есептейді. Сонымен қатар Елдана Сәдуақасова мәлімдегендей, ауа райының құбылуы салдарынан соңғы 40 жылда Қазақстан бүкіл су қорының 40%-нан айырылды. Түрмеде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің қоныстану колониясына ауысуына тағы да рұқсат берілмеді. Ол туралы журналистің әйелі Раушан Есіргепова хабарлады. Оның айтуынша, бұл түрме басшылығының 2 жылға жетпейтін уақыт ішінде 5-ші теріс жауабы болды. Өткен жылдың тамызында Тараз қаласы сотының үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жылға түрмеге кесілген болатын. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі колониясында жазасын өтеп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Стокгольмде физика ғылымы бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаттары жарияланды. Әлемдегі ең мәртебелі сыйлық Ресейден шыққан Голландия азаматы Андре Геймге және Ресей мен Ұлыбританияның қос азаматтығы бар Александр Новоселовке берілетін болды. Екі физик өте жұқа әрі өте берік графин деген материалды ашыпты. Графин ені бір атомдай ғана болатын көмірсутегінің пішініне ұқсайды. Жаңа материал электроника саласында маңызды рөл атқаратын тәрізді. Гейм мен Новоселов Британ университеттерінде жұмыс істейді. 1,5 миллион доллар сыйақыны олар өзара тең бөлісі болады. Израиль бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Палестинаның ирландиялық белсендісі Майрит Карриган Макгуайрды елден қуды. Сейсенбі күні ақ ол Ұлыбританияға жөнелтілді. Оның қарсаңында Израильдің жоғарғы соты Макгуайр ханымның өзін елден шығару туралы соттың шешіміне қарсы берген апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Палестиналық белсендіге Рейчел Кори кемесі мен Газа аймағының қоршауын бұзуды көздеген маусым айындағы шараға қатысқаны үшін Израильге келуге тыйым салынды. Рейчел Кори кемесі Газа аймағына қайырымдылық жүгін жеткізбек болды. Макгуайр Тель-Авивке бір апта бұрын ұшып келген кезінде ұсталды. Бейбітшіліктің Нобель сыйлығын Майрит Макгуайр мен Бетти Уильямс солтүстік Ирландиядағы жанжалдатушы жақтарды бітімге келтіруге тырысқаны үшін 1976 жылы алған болатын. Пәкістан мәлімдегендей, Ауғанстан шекарасы бойында ақштың адамсыз ұшақтарының соққысынан 8 содырдың көзі жойылды. Олардың ішінде Германия азаматтары да бар. Әуе шабуылы солтүстік Вазиристандағы Мирали қышлағына жасалды. Көзі жойылғандардың кемінде 5-і Германия азаматтары болып табылатын этникалық түріктер мен арабтар көрінеді. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аумағын әдетте Талибан қозғалысы мен Әл-Қаида тобының өкілдері паналайды. Таиландта қылмыстық сот ресейлік кәсіпкер Виктор Бутқа тағылған арам ақшаны тазартты және алаяқтық жасады айыптарының негіздемесі жеткіліксіз деп тапты. Осылайша ресейлік кәсіпкерді оны терроризмге қатысы бар деп айыптаған ақшқа берудің соңғы кедергісі жойылды. 20 тамыз күні Таиландтың апелляциялық соты Бутты ақшқа жөнелту туралы үкім шығарған болатын. Бірақ оған жаңа айыптар тағылып, жаңа тергеу жүргізу үшін ресейлік кәсіпкерді ақшқа беру шарасы кейінге ысырылды. АқШ үкіметі Виктор Бутты экстремистік топтар мен диктаторлық биліктерге және Оңтүстік Америка мен Африкадағы, сондай-ақ таяу шығыстағы жанжалдарға қатысушы жақтарға заңсыз